Вона хоче додому. 1951. Перші роки сестри Софії Леве були голодні та холодні. На півночі Комі немає нічого. Лише бараки із земляною підлогою, збудовані відірваними від свого коріння в'язнями. Дерева не ростуть, і дерево не використовується навіть для того, щоб зробити небіжчику домовину. Або роблять щось схоже на домовину з дерев'яних палець, що туди привозять. Але їх так мало, що шовкове плаття померлої дівчини вибивається крізь щілини та майорить на вітрі, коли домовину везуть на возі, у який запряжені воли. Коней немає. Все одно вони не витримають. У волів немає справжнього хліва, лише навіси від морозу, і їхні морди репаються до крові. Шовкова сукня померлої дівчини кидається в очі занадто великій кількості людей. Тому вночі на могилі буде справжня бійка за це плаття. У селах стіни будинків зроблені із суміші глини та гною. Дах із грудок намолу. Як так можна жити? Землю можна обробляти для себе лише після закінчення робочого дня. Але не можна використовувати суспільне знаряддя чи тварин. Поля треба обробляти лопатами. На додачу до порції хліба за робочий день їдять цибулю, ягоди, корінці, з яких варять суп. Якщо дитина занадто мала, щоб виконувати денну норму, то її норму хліба зменшують до мізерної. Як так можна жити? У сусідів 6 чоловік померли від отруєння, бо їли падаль. Леве потайки плаче на вулиці, коли дізнається, що її подруга дитинства на батьківщині стала героєм праці, оскільки вона тепер доярка в колгоспі і взяла колгоспних корів у свій великий хлів. Героїня праці. Ще й нагороджена. Однак вона нічого не відсилає Леве. Можливо, вона не отримує її листів? Може, вона їх справді не отримує? Леве плаче потайки, бо не хоче, щоб донька бачила її голодні сльози. Героїні праці було б що надіслати, на відміну від Софії. Бо вони з Арнольдом мусять рвати жили, щоб виконати колгоспну норму. Софія, звичайно, написала Леве одразу ж після того, як дізналася, де вона. Дехто отримує передачі з дому. Але тільки якщо якийсь друг устиг врятувати їх власність та потайки відправити куди слід – харчі та одяг. Те, що було в перших пакунках, загубилось десь по дорозі. А замість них для ваги запаковані фотографії. Правда, згодом вміст пакунків починає доходити до місця призначення. Картоплі майже ніде не купиш. Якщо в когось і є трохи, то зовсім немає бажання її продавати. Кіїса та Леве ідуть розпитувати у місцевих, на городах яких видніються якісь грядки з картоплею. Бабця з найближчої хатинки не розуміє російської, але второпала, чого ті хочуть. Вона дає лопату та вказує, звідки починати копати. Земля відтанула лише де-не-де. Картопляне поле не зорали після осіннього врожаю, тому воно в такому ж стані, в якому його тоді залишили. Придивившись пильніше, можна помітити, що й інші поля в такому ж стані. У відталому місці Леева знаходить картоплини, що обмерзли, але не погнили. З'ясовується, чому так багато картоплі лишилося в землі. Під час п'янки з приводу першого дня копання картоплі узнали ще більше, а ввечері другого дня горілка знов поукладала під стіл чимало людей. Наступного дня картоплю не викопували, бо мало хто міг стояти на ногах. Її залишили в землі, бо упродовж днів гульби треба було піклуватись про худобу, а на інше час уже не було. Під час копання картоплі пересильні не мають права приходити на поле. А місцеві більше не турбувалися про замерзлу картоплю на своїх полях. Бабця жестами запрошує Кіїса та Леєве зайти всередину. Підлога зроблена з дощок, але в кімнаті немає жодної лавки, стільця, навіть столу нема. Немає ніяких меблів. Лише посеред хати стоїть наче миска зі шкіри, де парує купка зварених картоплин. У двох мисках налита якась сіра рідина. Стара жестами запрошує жінок сідати, потім сідає сама. Але оскільки вона сама не їсть, то і Леева з Кіїса не наважуються. Як ту картоплю взагалі їсти? Ложок чи виделок немає? Леве бере руками одну картоплину на пробу та опускає її в миску. Але та рідина зовсім не соус, бо в ній немає жодного смаку. Кіїса та Леве їдять картоплю та забирають із собою викопані бульби, за які Кіїса віддає старій свою сорочку. Картоплю розтирають, додають трави та смажать на риб'ячому жирі. Також із картоплі роблять муку. Лаковані туфлі на підборах, які взяла Кіїса, пізніше продадуть дружині коменданта за картоплю. І, вочевидь, вони були першим якісним взуттям в її житті. Бо в червні вона, як справжня пані, кілька разів на день походжатиме в них сільськими вулицями. Донька коменданта одружується в нічній сорочці Кіїса, а в нічній сорочці Леве її супроводжує дружина коменданта. Час від часу друга донька бере участь у показі мод у нижній спідниці Леве, і обидві доньки ходять під ручку за мамою. Я припинила навчання, звичайно. Яке місце воно могло посісти в моєму житті? Або що воно могло дати моєму життю? Декілька фактів у голові залишилось. Вірджинія Вульф була розумною жінкою, коли казала, що людина не може думати про добро, якщо вона погано їсть, спить та кохається. А от як Сільвія Плат пише про мюнхенських манекенниць: досконалість жахлива. У неї не може бути дітей. Усе інше, що за межами університетської їдальні, було байдуже. Найцікавіший том в академічній книгарні я знайшла у відділі кулінарії. Мені не платили стипендію. Я не отримала кредит на навчання. Коли хтось запитував, що я вивчаю, я не могла пригадати. Це було щось таке, я не сказала матері, не сказала батькові, адже це ніяк їх не стосується. У такій ситуації я не могла вигадати нічого іншого –